બાપા છે, પુતા છે, અને પવિત્ર આત્મે છે, ના ફે. આમચા બાપા છે, આમચા સર્વંદરાજે સુચી ઓળખું, દિશાન દિશ વાટચે કતેર પવિત્ર આત્મે છે, કૃપા તુમચે સોવે આસો. બાળક જીસુ તઈ મગાળ પાવનો ની બહેની નો ખવાયલા તુજે શિ બાપા મજા ખાળી ઝુગડા પંગતુ કામણો નમે પ્રવેશ ગીત ગાઈ લે સ્ટ્રેન્જ બોલે બરી આઈચા વાસપાની ખાળીસ ઉગડ નતલે વિશે નમ કાઈકોંગ મેલતા દેવાચા તાળ્યાક ખાળીસ ધરુન કરચંજા વિશે નમ કાઈકોંગ મેલતા પહેલે વાસપાંદ જરમિયા પ્રવાદે મુકાંતર સંચને ઉતરાંતુ ઓસ અને મુજે વિશે શીખઈ તંગા પણ તી આઈકોન શિરાંત તી આઈકોન શિરાંત અને આઈચા વાંજેલાંત જીસુ એકા દેવ સાર લગલે મુનશાક ગુણ કરતા પૂણું તે પોળેલે મુનીસ દેવા કરગાની હોગળાબ દેવંચે સુન્નુ અને તંચા પિદેશ દેલે ગુણ સાઉન આશીર્વાદ ઘેવંચે સુન્નુ જીસુ કુતુ એક યુઝ કરતા તો દેવ સરજા બોળાન બેલ જબલજા બોળાન તો ગુણ કરતા અને તોડે મુંડા તું ની જાય કે દેવા સપૂત હોય જલાર આમ કે કિતે મની કુણા કરન દકઈ ખાલી ઝુગડા પંગ નઈ ખાલી ધંપુંગ નોન થાચે સરશે આઈલે મુનિયત કાઈન્સ ગેનસ્તન પાટિંગ ગેલે બવાની બોઈની આસે મે જીસુ બળકા સરશે આઈલે આમ ખાલી ઝુગડા પંગ નો નમી સંગલે સંપૂર્ણ ઝર આમી આમચે ખાલી ઝુગડ ન તકા દીતાઉ તાચી કૃપા જ્ઞાનસ્થન અમે પાટી વેચનાઉ તાચા આશીર્વાદ વિને અમે પાટી વેચનાઉ તાચા જીવિત વિને તાચા મોગા વિને અમે પાટી વેચનાઉ
જેરેમિયા પ્રવાદાચા પુસ્તકંતલે મસ્સા અશે મુંતા સર્વેસ્પર હવે તંકા હી એક આજ્ઞા દિલી મુજા ઉત્રાક પાળો દિયા અને હાઉં તુમસો દેવ જાતલો અને તુમી મુજી પરસા જાતેલ્યાત હાઉં તુમકા ફરમાયતા તે વાટેન સલા અને તુમકા સુખ લાભતલે પણ તાણી પાળો દિવંક ના તાની કાન દિવંક ના આપલ્યા ખોટ્યા કાળજાચે દરુણાયેન તી સરલી અને આપલેં તોંડ મકા દાખોવચા બદલા આપલી પાઠ મકા દાખયલી તુમચે પૂર્વજ એજી તમતલે ભાયર સરલે ત્યા દિસા તાવન આસ પર્યાંત દિસાન દીસ પૂરો જાલે મ્હણ આસતના હાવેં તુમચેશી સગળ્યા મુજ્યા સેવકા પ્રવાદ્યાંક દાડલે તરી તાણી મુજે આયકોંક ના મુજા ઉતરાંક તાણી કાન દિવંક ના તી દારૂણ રાવલી અને આપલ્યા પૂર્વાજા પ્રાસ પાસ્ટ જાલી દેખુન તુવેં હી સગળી ઉતરાં તંકા સાંગોંક જાય પૂણ તુકા તી ચીત દિવચી નાંત તંકા તું ઉલો મારશી જાલ્યા તી જાપ દિવચી નાંત દેખુન તંકા સાંગ હી પરસા સર્વેશ્વરા આપલ્યા દેવાચા ઉતરાક ચીત દીના વા શિક્ષિત સાંક ઇનકાર કરતા વિશ્વાસી પણ ના પૈત જાલા હે ઉતર તંચા તોંડાંતલે સોરુન ગેલા દેવાચે ઉતર હે
સુતાળો તુમા ઐક સાલ્યા તુજી કરતા કરના કાતારુ સુરવે સુરા સુતાળો તુમા ઐક સાલ્યા તુજી કરતા કરના કાતારુ સુરવે સુરા કુલા સુ સ્તુતિ સુતાળુ તુમકા ઐક સાલ્યા તુમચી કાળસાક ના કાતારુ કુલ્યા તાકા આરાધા ભક્તિ સર્ભોળો દેવા મુજે એવ્યામી દિવ્યામી પોડો આવી તાચારી નાચો શેળ્યો મોગાચો સુરો વાંકા દેવુતો સુરવેશ્વરા સુતાળુ તુમકા ઐક સાલ્યા તુજી કાળસાક ના કાતારુ સુરવેશ્વરા સુતાળુ તુમકા ઐક સાલ્યા તુજી કાળસાક
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक पावटीन जेजू एक मोनो देवसार सोडयतलो. देवसार भायर वेतस मोनो आसुल्लो तो उलयलो, तो व्हडलो लोक विस्मीत जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसाराच्या मुखी बेलझेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवच्या खातीर ताणे सर्गींत हांवन एक खुणा करून दाखयचे म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगे लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज्य विभाड जायनासतना रवाना, तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घरांनी तेसवाट जायनासतना उराणा. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे एकामेका उप्रार्थी जाल्यार ताचे राज्य उरचे कशे. हांव बेलझेबुलाचे शातेन देवसार दवडयता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन दवडयतात, अशें ताणीच तुमकां अपराधी म्हणून काडलेले बरें जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार दवडयता जाल्यार दुबावा बीन देवाचे राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातांना घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्तबदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो व्हडून व्हरतलो आनी मेळलेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे संगाता ना तो म्हजे विरोध सुसई, जो कोण म्हजे संगाता पूण जायना तो निजाय की शिंपडायता. देवाचे उतर हे जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भाव न्हू भयणी न्हू. कोण म्हजे संगाता ना तो म्हजे विरोध सुसई, जो कोण म्हजे संगाता पूण जायना तो निजाय की शिंपडायता. मी हरी एकली देवा सांगता रावूंक आशेत हांव, जेजू सांगता रावूंक आशेत हांव. सवाल विचारची गरज ना, कोण रावूंक आशेतात ना म्हणून हरी एकले मी आशेत हांव. हरी एकले आमची भुरगीं तशेंच जायचे म्हण आशेत हांव. पूण सवाल घे आयच्या पयल्या वचपांत जेरेमिया प्रभा देवा मुखांत्र सर्वेस्वरा देवान आपणाची बेजाराय उसारची. ती बेजाराय हाजी नीज गी म्हणलें एक सवाल आसा. देवान बेजाराय उसारतना एक उतर सांगलें आमकां आयकूंक मेळटा. त्या दिसा हांव आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जालें म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकांक प्रवाद्यांक धाडलें, तरी तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक तांणी कान दिवंक नात. तीं धरून रावली आनी आपल्या पुर्वजां प्रास पास्ट जाली. पास्ट जालें म्हळ्यार आनी की पाड जाली. आज सवाल घे, आमची भुरगीं आमच्यागी बरीं आसात की पाड जाल्यान गी म्हणून कशीं आसात. दिसान दीस आमचे समाज बरी बरी जायत येता गे. कुण्यो उण्यो उण्यो जावण आसात गे, सड सड जावण येतात. वायट झगडीं कोट्टींत केसी कुटुंबां फुटचीं उणी जातात की चड जातात. आमी ह्या समाजांत आसचें तशें म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत जें कितें आसलें बरेंपण आसलें तें ना, आनी मुखलें पळयतना जायते पटी निजायकी कामता. कितें जायतकी म्हणून शेळो काम सुट्टा. आमची भुरगीं आज बरीं कर मोबायल ऑपरेट करूंक शिकतात. 3-4 वर्सांचीत आमच्याकी चड फास्ट मोबायल ऑपरेट करतात, कंप्युटरा मुखार बसतात, टिवी पळयतात, तें करतात. हें करतात बारीक स्मार्ट आसात. पूण तेंत आवय किचनांत कश्टून आसा की तें रांदूंक म्हणून प्रयत्न करता, सैरी येतात म्हणून हात पांय धाडून म्हळ्यार बरी काम करनासतना भुरगीं येवन हॅल्प करतात गे. रजा आहल्यार किचनाक पांय दवरनात. दूळ जाल्या फुल्ल घर सगळ्यांक गैरामणी भरलां, झाडूंक ती तिका जायना तर ती तापण आसा तर जाल्यार कोण भुरगें येवन हांव झाडता मम्मी म्हणून झाडचीं आसात गे आज ना. आनी मुखार उदाहरण दिवची गरज ना. हांव कितें सांगूंक कशें तांगे म्हळ्यार आमी असल्या समाजांत आसा हांव जें कितें सदारण एक 2500 वर्सां आदीं जेरेमिया प्रभाते मुखांत सांगिल्लीं तीं तांच्या पुर्वजां प्रास चड पास्ट जाली. आमी आमच्या पुर्वजां प्रास पास्ट जाले हांव आनी आमच्याकी चड पास्ट आमची मुखली संत जावन आसा म्हण सांगतना देव आज आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हणलें आमी समजून घेवचे. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 30व्या अध्यायांत एक भोव बरी सोबीत एक संगत आसा. 30वो अध्याय घरा वचून आणखी सर्ती वाचूंक जाय जाल्यार 30व्या अध्यायाच्या 37व्या वाक्यांत 37 वाचा. बॅकग्राऊंड दिवचें जाल्यार इजाकाक दोग पूत येसाव आनी जाकोब. जाकोबान इजाकाक मेळचें तें मालगडें बेसांव घेतलां आनी बियान भाव आपणाक मारीत कोणना जिवेशी मारीत कोणना म्हणून बियान धावला तो आपल्या मावळ्याच्या घरा आवयच्या भावाच्या घरा. आनी थंय मावळो इल्लो स्मार्ट आसा, धर्माक मेळिल्ल्या कित्याक सोडिचें म्हूण ताच्या तान गंमत काम करयता, कांय सांबाळ दिना. आनी हो सांबाळ मेळनातल्या जाणा ताच्या पयल्या दुसऱ्यो आनी थोड्यो संगती आसात. मामाच्या दुये कडेन तो काजार जावंक कशें येता धाकट्या कडेन, पूण धाकट्याक तो दिना व्हडल्याक दिता. आनी ताच्या उपरांत धाकटे मेळ्या जेवण परत्यान 7 वर्सां काम करयता. आनी ताच्या उपरांत मागीरय काम करताना ताका खाय सांबाळ आनी खांय दिना. अशें आसतना जाकोब कितें करता पळया. जाकोबान 3 विविध रुखांचे फांटे काडले आणि मोदे मोदे तांची साल काढून तांचेर दोवे पाटे दिसाशें केले. जानवरां उदक पियोंक येताना उदकाच्या मोरग्या मुखार ताणें ते पाटे दवरले. उदक पियोंक येताना मोणजाती जोडी जातल्यो देखून ताणें ते थंय दवरले. फांट्या मुखार जोडी जाल्ल्या मोणजातींक पाटे चितां वा खतां आसलेलीं पिलां जालीं. जाकोबान बोकड्यांक बोकड्यां तावण वेगळे केले आनी तांणी लाबानाच्या हिंडाच्या पाटे या काळो रंग आसलेल्या मोणजातींक मुखामुखी पळयशें तांकां तांचे समकार दवरले. अशें ताणें आपलोसो एक हिंड केलो आनी तो लाबणाच्या हिंडा तावण पयस दवरलो. घटमूट मोणजाती जोडी जाताना जाकोबान उदकाच्या मोरग्या मुखार फांटे दवरले, पूण नित्राणी मोणजाती मुखार ताणें फांटे दवरले नात. अशें नित्राणी मोणजाती लाबणाक वेतल्यो आनी घटमूट मोणजाती जाकोबाक मेळटल्यो. हें सदारणेक 3,500 वर्सां आदीं जाल्लें तसलें घडीत. 3 विविध तरांच्या रुखांचे फांटे काडटा आनी ताची वयली कात काडटा आनी ताचे तावण दोवेंस त्या फांट्यांचो भितर आसलो गिरोप दिसता. ती जोडी जाताना बोकडे जोडी जाताना थंय दवरता, ते उदक पियोंक येताना सडाव जोडी जावचे थंय दवरता. उद्देश ते जोडी जाताना तांच्या दोळ्या मुखार ते दोवे आसले, ते पाटे आसले दिसून दी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें, सकड काळेत आसले बोकडे या दोवेत आसले बोकडे तुजे, म्हाका चिटयाळे बोकडे, काळे आनी दोवे मिक्स जावन कुडीर चिटयाळे मेळ्ळे जाल्यार म्हाका बोकडे म्हणून ओपंद जाल्लो. आनी लाबनान सांगलें जायत, कित्याक काळे आनी दोवे जावचे सड, चिटयाळे जावचे उणे म्हणून ताका गोत्ता आसले. पूण हांगा जाकोब स्मार्टनेस दाखयता, ते जोडी जाताना हें दवरता आनी असो परिणाम जावन आनी तशेंच बरे स्ट्रोंग बोकडे, घटमूट बोकडे, बोकडे आनी बोकडे जोडी जाताना असले दवरता, नित्राणी आसले जोडी जाताना दवरिना. आज मनशास्त्र सांगता भाऊ आनी भयणीनो, पयल्ली भुरग्याची 5 वर्सां भोव प्रमुख. कित्याक प्रत्येक जावन खुसव्यांत आसतना न्ही ते भुरगें आवय तावन रगत मात्र घेता, या तिचे तावण तिचे कूड घेता, बगार मोत घेता. जर त्या कुसव्यांत भुरग्याक बरें आसलें मेळना, निरुपयुक्त या नेगेटिव्हिटी मेळटा, त्या भुरग्याच्या मोती तावन काडून कोणून तो सकना म्हणून मनशास्त्र म्हणटा. आनी हे आदल्या वर्सांनी ते सोदून काडलेले आसले. सत 3,500 वर्सां आदी जाकोब हें करून दाखयता. म्हणजे जोडी जाताना जें कितें त्या बोकडे आनी बोकड्याच्या दोळ्या मुखार आसा तें त्या ताच्या पिंपऱ्याक ज्या पिलाक येता म्हणलें सत ताका कळीत आसलें. जर मण जातींक येता तर जाल्यार मनशा कितले मापान येनाय. आमी जायते भटशींचे भावन आनी भयणीनो, आमची भुरगीं बरीं जायचे म्हणून रूख बरो जाल्यार फळ बरें जाता, रूख कीड येलो जाल्यार कीड आपापिंत त्या फळाक येता. आज पयल्यान आमचे थंय कीड आसा की म्हणून पळोवन ती कीड काण चड आनी चड बरी जावन बरी फळां दिवंक आमकां आपोवणें आसतना आमी उडास दवरीचे. देवान आदमा कडेन येवेक दिल्लो पयल्लो आदेश वाडा आनी सडा पृथ्वी बरा. इंग्लिशान ट्रान्सलेशन आनी बरें आसा, बी फ्रुटफूल अँड मल्टीप्लाय. बी फ्रुटफूल, फ्रुटफूल म्हळ्यार फळां बरीत जाया आनी ताच्या उपरांत मल्टीप्लाय करा. कोंकणींत वाडा आनी सडा म्हळ्यार दोनी एकत म्हणून आमी चिंता, दोनी एकत न्ही, फ्रुटफूल जावचे. जुवांच्या वांजलाच्या 15व्या अध्यायान आमकां आयकूंक मेळटा, जर एक फांटो वाली सांगता एक वटो रावणा तर जाल्यार म्हजे सांगता तुमी एक वटान रावणा तर जाल्यार तुमी फळ दिवंक शकनात. जर म्हजे सांगता तुमी रावतात तर जाल्यार फळां बरीत जातल्यात. म्हणजे जो कोण देवा सांगता रावता तो मात्र फळां दीक जाता, फळां बरीत जाता, हेर फळां बरीत जावंक शकना. आनी हें सत आनी हें आयच्या पयल्या वासपान आमकां आयकूंक मेळचें. इजिप्त तावण भायर हाडल्या उपरांत हांव तांकां जायते पटी उलयलो, जायते पट सांगले, म्हजे जायते प्रवाद्यांक जातले, पूण ती आयकली नात, म्हाका तांचो देव जावंक सोडले ना आनी म्हजी ती परजत जाली ना. हाचे वरवीं ती सड आनी सड दळ दिली जाली म्हणू येत आनी आपल्या पुर्वजांच्या ती पास्ट जाली. भाऊ आनी भयणी, थोडे दिसा आदी हांव एका घरा गेल्लो, तेगा भुरगीं आहात, तेगा चेडवां भुरगीं ल्हान ल्हान आहात. अशें पळयतना एक विशेश दिसलें, धाकट्या दोगां मोदे, धाकट्या दोगांयचे दोळे काजुले दोळे निळशे दोळे बारीक सोबीत दोळे आसले. व्हडल्याचे दोळे आवय बापाय बरयतात, आमच्या दोगांचे दुसरेच दिसतात. उरले सगळें पळयतना आवय बापाय बरयतात, विचारलें खालें गे म्हणून. आवय सांगूंक गेली दाक्षली, मागीर वत्ताय करतना आवय म्हणाली, कोणा सांगना फादर म्हणाले, अरे आनी तूं सांगूंक खालें आसा, पाती येवची ना आसतात देखून हांव सांगा सांगनाका म्हणटा म्हणाली. पळय पाती येवचे आनी सोडचें म्हजें काम म्हणलें. हांव गुरवार आसतना बाळूक जेजू सरशीं येतालीं आनी थंय हांवें बाळूक जेजू कडेन मागताना म्हाका ताचे दोळ्यांत दिसताले, ते सोबीत दोळे पळोवन हांवें जेजू बाळका कडेन सांगचें आसलें, जेजू म्हज्या गर्भांत आसच्या भुरग्याक तुज्या बरीत दोळे दी, तुज्या दोळ्यांत म्हज्या भुरग्याक दी म्हण हांवें मागचें आसलें म्हणाली. आनी फादर बाळांत जाताना अजाप गी म्हणल्यार बरी भुरग्याक तेत दोळे फादर म्हणाली. मागीर ते दोळे जाल्यार म्हाका बारीक खुशी जाली, सोबीत आसा दोळे. दुसरे तिसरो गर्भ आसतना हांवें तेंत मागले आनी तशेंच जालें, बारीक अजाप जालें, जावंक साध्य आसा गे. मागीर ताच्या भयणीक काजार जालें, भयण गुरवार जालें, भयणी न्ही तशेंच गेलें आनी फाजान एक 2 म्हयने आदी भयणी बाळान जाल्या आनी भयणीच्या भुरग्याक थलत दोळे आयल्यात. भाव आनी भयणी हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमी सकाळी येवन बाळूक जेजू सरशी येवन ताचे दोळे तशें घेवन तुमच्या भुरग्यांक घेया म्हण हांव सांगता न्ही. जे कितें आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता सदांनी कितें दोळ्या मुखार दवरता तें आमच्या जिवितांत येता तितले प्रभावशाली रितीन येवंक जाता. भुरग्याच्या दोळ्यांचो रंगत जर बाळूक जेजूच्या दोळ्यां बरी येवंक साध्य आसा तर जाल्यार दुसरें कितें जावंक साध्य ना म्हणलें तसलें सवाल आमकां खंडीत जावन येवंक आसा. भाऊ न्हू भयणी न्हू आमी आमचे चिंतापणी केल्ले मुखार वरताना चिंत्या बापायक 50% राग आसा आवयक 50% राग आसा इन दोगांय एक जावन तांकां भुरग जल्मल्ल्या भुरग्याक कितलो पर्संट राग आसात 100% न्ही गे. कोंबी काळी कोंबोय काळो तांती कशें दोवें जालें म्हणून सवाल खंडीत जावन आसा तें तांती दोवेंत आसतलें कितली काळी आसूं ही कोंबी पूण हांगाचे कोंबी आनी कोंबे सांगता येताना जर ती काळी आसात तें तांती काळ्यांतल्यान काळी जातलें तें दोवें जायना तें चिट्टियाळें जायना काळ्यांत जातलें हें सत. आनी ह्या खातीर देवान सांगलें तें वाडा आनी सडा फ्रुटफूल जाय आनी ताच्या उपरांत मल्टिप्लाय जाया पूण मनशाक आयकूंक ना आयकूंक तयारी ना देखून वाडावळ न्हय मात्र कुडीची वाडावळ मोतीची जायचे वाडावळ अत्म्याची जायचे आनी खेदना ती वाडावळ कुडीची मोतीची आनी अत्म्याची जावन ताच्या उपरांत दादलो आनी स्त्री सांगता येवन त्या संबंदा वरवीं भुरगें जल्माता तर जाल्यार तें भुरगें बरें जाता तें भुरगें आमच्याकी बरें जावंक शकता बऱ्यापणान वाडटा. नेचर वर्सस नर्चर म्हणजे मनशास्त्रांत आमी अशें जावंक कारण कितें आमच्या आवय बापाय वरवीं गी ह्या परिस्थिती वरवीं गी म्हणलो तसलो एक वाद आसा. थोडे सांगतात आमच्या आवय बापाय वरवींत आमी अशीं जावचीं पूण जायत्या बऱ्या आवय बापायक बरीं भुरगीं जल्मतात म्हणलें गॅरंटी ना. जायत्या बऱ्या आवय बापाय तावन खोटी भुरगीं जल्मल्लेय धाकले आसात आनी जायत्या खोट्या आवय बापाय तावन बरी एक दिनांतल्या आवय बापाय तावणी बरीं भुरगीं जल्मल्लीं आसात असो अर्थ न्ही आवय बापायचो इम्पॅक्ट ना म्हणून. आवय बापाय बराबर प्रत्येक जावन ती मेजर कॉन्ट्रिब्युटर्स तांच्या बराबर परिस्थिती समाज आसा तांकां शिकोवन दिवचें तांकां लाणवड करचें जावंक पुरो तांकां संगत दिवची तांच्या संगता उलोवचें तांचे फ्रेंड्सां शिक्षकां याजक सिस्टरां भाऊ भयणी आजो आजी ही सर्व एका भुरग्याक एका रुपीत करचें तसलें हातेर जावन आसा आनी नेचर आनी नर्चर दोनी संगता वेतात. आज भावण आनी भयणी न्हू मनशाचें अणउपकारपण वाडटा वाडटना देवाचें बरेंपण आणखी वाडून येता. रोमाकरांक बरोवन सांग पावल म्हणटा पाताक मनशा थंय विस्तरण विस्तरण येतना देवाची कृपा आणखी अगाध मापान विस्तारली आणखी सड मापान विस्तारली. मनीस अणउपकारी म्हणून आपल्या प्रवाद्यांक ताणें मारलें म्हणून देवान प्रवाद्यांक रावयलें ना. त्या मुळांतल्या वकलांच्या वपारींत जेजू सांगता ताणें प्रवाद्यांक ताणें आपल्या कामाच्यांक धाडलें तांचे तावण भाडें घेवंक निमाणें आपल्या एकल्या सुपुताक धाडलें हें देवान केलें. तांकां आयकूंक नात व्हड न्हय पूण निमाणें म्हज्या पुताक म्हणून आयकतलें आयकूंक नात ताकाय कुर्स आयलो तरी देवान सोडलें ना. त्या खुर्स मरिफादत्त मनशाक सल्वास आवडलें आपणाचें कन्न घेतलें. रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत सांग पावलो हें आमचें वडपण क्रिस्तांवाचें वडपण भोव सोबीत रितीन एका उदाहरण मुखांत दिता. तो म्हणटा क्रिस्तांव म्हळ्यार कशी केल्ले या इश्ट केल्ले तसले कशी करचें कशें काट रूख आसा आनी काट रुखाक बऱ्या रुखाचो फांटो हाडून एक करचो. कित्याक काट रुखाक बऱ्या रुखाचो फांटो हाडून एक करचो कित्याक म्हळ्यार काट रुखाक पिळा येवची उणी काट रुखाक उदक गरज ना काट रुखाक कसली परिस्थिती आसल्यार तांगून रावचे तसली छाती आसा तेंथ बऱ्या रुखाक ना हाच्यो ह्या रुखाच्यो आंब्याच्यो पारी वरून गेले तर जाल्यार थोड्याच दिसांनी कीड येवन जाताले देखून काट रुखाक बऱ्या रुखाक गरज आनी परिणाम जावन बरीं फळां जातात पूण ताचो सकत मात्र काट रुखात आनी येवची जावन आसा. सांग पावल म्हणटा आमी काट रूख देवाच्या देव म्हणल्या बऱ्या रुखाक आमकां कशी केला ताका कितेंच पिडा ताका कितेंच उणेपण ताका खंयच्याच बादाक खंयच्याच वायट ताका येना आमी वायट आसल्या अस्कत आसल्या ताका कशी केल्ल्या वरवीं आमी ताची फळां दिवंक शकता. भाऊ आनी भयणी आमच्या आवय बापायक आज दुरसोन फायदो ना. म्हजी आवय बापाय बरी आसली जाल्यार हांव कितलो बरो आसतालो म्हणून आज सुरसूर नाकात. आज आमकां न्हय मात्र आमचे सैमीक आवय बापाय आसात आमकां आसा सर्गींचो देवस आमची आवय आनी बापूय जावन ताका कशी कर्ण घेतली आमी ताचे थंय एक जाल्ली आमी ताचे सॅप ताची सकत आमकां येता पवित्र सक्रामंता मुखांत्र आनी आज जेजूच्या ह्या येवकरिस्ता मुखांत्र ताच्या मासा आनी रक्ता मुखांत्र ती सकत आमकां मेळटा बऱ्यापणान वाडूंक न्हय खोट्यापणान न्हय तो खोटें करता तो वायट उलयता तें तो करता हें करता त्या खातीर हांवूय तशें करता ना हांव म्हज्या देवा प्रकार चलतां आनी जर हांव तशें चलतां ताची परजा हांव जातालो विशेश आशिर्वादान भरतलो. हेच्या वांजेलांत जेजूचें बरेंपणी तांकां पळोवंक जालें ना तशें जावचें नाका आमचे दोळे बंद जावचें नाका निमाणें भावण आनी भयणी न्हू त्या आवयन भुरग्याचे दोळे मात्र मागले बोल दोळे जेजू बाळका बरे दिसो ते दोळे निळशे आसूं दीत तांबडे आसूं दीत धोवे आसूं दीत काळे आसूं दीत पळोवच्यान कांय म्हणजे फरक जायत गे त्या भुरग्याक कांय विशेष दुसरें दिसात गे कांय ना दोळ्यांचे काम खाली पळोवचे मात्र ते रंग कसोय आसूं दे फरक पडना पूण जर त्या आवयन म्हज्या भुरग्यान जेजून पळयल्ले बरी पळोवंक शिकोवन दी म्हण मागलें तर जाता सार्थक म्हज्या भुरग्याक जेजूच्या पांयां बरी पांय आसूं दीत बरें करीत ते गेले तस जाल्यार म्हज्या भुरग्याक पांय म्हणून मागल्यार सार्थक म्हज्या भुरग्याक जेजूचे आसले तुजे ते आसली ती जीब तुजे ते आसली ती मो तूं म्हज्या भुरग्याक दी म्हण मागल्या ते सार्थक भाऊ आनी भयणी आज आमी ते मागाचे न्ही भायल्यो संदी करचेच्यो न्ही म्हण न्ही जेजू बरी जावंक आमी यत्र आमकां एकच ती एक मादरी आसली दुसरी कोणी मादरी न्ही आमकां ओनली वन एक्झाम्पल दॅट इज जीजस इज द पॅटर्न ऑन वीच वी हॅव बिल्ड अवर लाईफ खरेंच म्हज्या दिसांनी आमी आसा आनी खंडीत जावन थोडे निर्धार आमी घेतल्यात थोड्यांनी पियोवणें सोडलां थोड्यांनी मास्कांचें सोडलां तें सोडलां हें सोडलां पोर कोण घेतलें म्हणाले मास्कांचें तांणी सोडलां फादर पूण मासांक हांवचें आनी की सोडूं नात म्हणून मास्कांचें सोडलें ओडलें न्ही पूण मासांक खावचें सोडिचें एकामेकाची मासांक खावचें सोडिचें न्ही खरेंच म्हज्या दिसांनी मात्र सर्वय दिसांनी सर्व दिसांनी निमाणें एक दीस सदां 5 वरार उठोवण मागणें करची संवय आसल्या मनशाक सकाळीं 5 वरार जाग जावना तो न्हिदोणूच आसलो बरो येवं आसलें बहुशा पांगर न्हू न्हिदलो 5:30 वरारी जाग जावना आनी तितलें जाताना ताची ओलवण न्हू कोणें एकल्यान जागयलें जागोण बसताना ते इंत लागीं सैतान बसलो अरे उठ वेळ जालो वस मागण्या वस म्हणून अरे तूं कितें म्हाका मागण्याक उठयताय म्हणून न्ही तूं केदळाय 5 वरार उठोवन 5:30 मागण्याक येसो देखून आज हांव देखून उठयता तुवें की वसून मागण्याक वस म्हणून अरे हांव मागण्याक वसना जाल्यार तुका कितें नश्ट आसा तूं मागण्याक वसना जाल्यार तूं चड आनी चड खालतो जावं न्हू देवा लागीं बक्षणें मागतलो देवा हांवें आज उठो हांव आज उठोना मागणें करूं ना म्हणून तूं बक्षणें मागतलो त्या दळा देव तुका बक्षितलो तें म्हाका नाका ताच्या बदलाक तूं सदांय मागण्याक वसोन हंकारी जाल्ल्यान म्हाका जाय म्हणलो भाऊ आनी भयणी आमी चड आनी चड खालती जावं न्हू चड आनी चड ताच्या काळजा सारकी जावंक आमकां आपोवणें आसा आनी पाप साहेब आपल्या दस्तावेजांत इवांजेलिम गाउडियम म्हळ्यार दस्तावेजांत तो म्हणटा वी मस्ट कीप इन मायंड दॅट वी आर कॉल्ड टू ग्रो आमकां वाडवळ जावंक आमकां आपोवणें दिलां म्हणून आमी सदांच मोतीन दवरलीचें वाडवळ त्या सोम्यातय जावंक तरी आमी सचे बलिदान आमी भेटयतना चड आनी चड सोम्यातय ताच्या गुणांतय वाडोवंक प्रयत्न करया जिजू जावन आसा सत जिवीत आनी वाट म्हणटना सोम्या तुज्या वाटेन हांव चलता म्हणटना जिजून चलिल्ल्या त्या गालिलेच्या वाटेन चलचें न्ही जिजूच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार तो मोगाच्या वाटेन चल्लो तो बक्षणाच्या वाटेन चल्लो तो काकूळ तुज्या वाटेन चल्लो बरें करीत तो गेलो ह्या वाटेन जर हांव चलतां सोम्या तुज्या वाटेन हांव चलता म्हणून आमी सांगूंक सोदता असलें बरेंपण आमकांय फावो जावं दी चड आनी चड आमी तशें आमचें भुरगें बऱ्या वाटेन वचून देवाक महिमा दिवचें तसलें मनशां जावंक आमकां फावो करूं आमेन.